Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայի Մանուշ Մկրտչյանը։ Բարի օր, այս ծրագրում առաջարկում ենք։ Հայաստանի կառավարությունը ստորագրեց որոտանի համալիրը ամերիկյան ընկերությանը վաճառելու մասին փոփոխված և լրամշակված պայմանագիրը։ Ընդդիմադիր պատգամավորներ գլխավոր դատախազ հերակա բանավեճ խորհրդարանում դատախազության հաշվետվության, իրավաբանության և ձեռքի շարժումների մասին։ Հայաստանի 20 համայնքներում 3 ղեկավար էին ընտրում։ Չընտրված թեկնածուների աչքից էլ չեն վրիպել խախտումներն ու վարչական լծակների կիրառումը։ Մեծօթնյակի հանդիպումը Բավարիայում, օրակարգում ուկրաինական ճգնաժամն է։ Այս եւ այլ թեմաներ ծրագրի ընթացքում նախքան այդ ամենը Գևորգ Ստամբուլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այս շաբաթ Բաքվում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ կքննարկի Ղարաբաղյան կարգավորման ընթացքը իտարտասի փոխանցմամբ, այս մասին տեղեկացրել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Պուտինը Ադրբեջանի մայրաքաղաքում կլինի հունիսի 12-ից 13-ը։ Հունիսի 12-ին նախագահ Պուտինը կմասնակցի Եվրոպական խաղերի բացման արարողությանը, այդ երկրորդ օրը նախատեսված են նրա բանակցությունները Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, նշել է Ուշակովը։ Նրա խոսքով Պուտինն ու Ալիևը քննարկելու են երկկողմ հարաբերություններին, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմանը վերաբերող հարցեր։ Բաքու կատարելիք այցի շրջանակներում Ռուսաստանի նախագահը կհանդիպի նաև իր թուրք գործընկերոջ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ։ Թուրքիայի իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը երեկ կայացած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում կորցնում է միայնակ կառավարություն ձևավորելու իրավունքը։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն կուսակցությունը ստացել է թուրք ընտրողների մոտ 41% իքվեն 550 տեղանոց խորհրդարանում 258 մանդատ ձեռք բերելով։ Ընտրությունների գլխավոր հաղթողը Քրդամետ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունն է, որ ստացել է քվեների 13%-ը։ Կուսակցությունը հաղթել է երկրի արևելյան 14 նահանգներում, այդ թվում Հայաստանի սահմանակից շրջաններում։ Կարսում ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունը ստացել է քվեների 44, Իգդիրում 56, Վանում 74%-ը։ Թուրքական ընտրությունների արդյունքները բացասաբար են ազդել երկրի ֆինանսական շուկայի վրա։ Այսօր առավոտյան Ստամբուլի ֆոնդային բորսայի աշխատանքների մեկնարկի առաջին րոպեներին ազգային տարադրամի լիրայի փոխարժեքը ամերիկյան դոլարի հանդեպ ռեկորդային անկում է արձանագրել մոտ 5%-ով։ Երեք Հայաստանի 32 համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ էին, Աբովյանում քվեների մոտ 60%-ով հաղթել է Բարգավաճ Հայաստանի և Հանրապետական կուսակցության աջակցությունը վայելող Վահագն Գևորգյանը։ Արտաշատում քաղաքապետ է ընտրվել առաջադրված միակ թեկնածուն, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի որդի Արգամը, Ալավերդիում քաղաքապետ է ընտրվել անկուսակցական Կարեն Փարեմուզյանը։ Գերմանիայի հարավում Բավարիայում ավարտին է մոտենում աշխարհի առավել զարգացած 7 արդյունաբերական պետությունների ղեկավարների գագաթաժողովը։ Դրա ընթացքում Մեծօթնյակի ղեկավարները քննարկել են մի շարք թեմաներ, այդ թվում Ուկրաինայում ստեղծված կացությունը։ Անդրադառնալով վերջին խնդրին, Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, Ռուսաստանն Ուկրաինայում իրականացվող գործողություններով վնասում է ինքն իրեն։ Դոնեցկի մարզի Մարինկա բնակավայրի մոտ այսօր վերսկսվել են կատաղի մարտերը ռուսամետ զինյալների և նրանց դիմակայող ուկրաինական ստորաբաժանումների միջև։ Մարտի ընթացքում կիրառվում են տանկեր և ռետանի, տեղեկացրել է ուկրաինական Կիև 1 գումարտակի հրամանատար Եվգենի Դեյդեյը։ Ունյան գործակալության տեղեկություններով վերջին օրերին ուկրաինական կողմը տվել է 1 զոհ և շուրջ 30 վիրավոր։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ այսօր հերակա բանավեճ է ծավալվել ընդդիմադիր պատգամավորների և գլխավոր դատախազի միջև։ Գլխավոր դատախազության անցած քառօրեին ներկայացրած տարեկան հաշվետվությունից հետո էլ շարունակվում է քննադատությունն այս գերատեսչության և դրա ղեկավարի հասցեին։ Նշենք, սակայն, որ հաշվետվությունը վեճի միակ թեման չէր։ Ինչ բան է իրավաբանություն և առհասարակ ձեռքի ինչպիսի շարժումներով կարելի է խոսել օրենսդիր մարմնում, Աստղիկ Բեդևյանն է հաղորդում ազգային ժողովից։
Շոուն չստացվեց, թեև գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը կիրառում է շոումենին հատուկ ժեստիկուլյացիա։ Գլխավոր դատախազության անցած տարվա հաղորդման ներկայացման մասին իր տեսակետն այսպես ձևակերպեց պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը.
Ողով, բայց հայ մանրությունը լավ գիտի, թե ժողովրդական լեզվով ասած ինչ բեջուրակ ընտանի է Գևորգ Կոստանյանական գից աղբան ոսեթանական իրավաբանությունը։ Այդ իրավաբանությունը օրինակ որոշել է, որ Սունիկի մարդպետ Սուրիկ Խաչատրյանը 2013 թվականի հունիսի 1-ին իր տան մոտ տեղի ունեցած Արնավի իրադարձությունների ժամանակ
Փաշինյանի քննադատության առանցքում մեջբերում իշխանության հովանավորյալ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանն ու նրա որդին էին։
Գնացեք, ասում եմ, գնացեք Բուդաղյանի դատին Սյունիքի մարզի առաջատարի դատարանու, մասնակցեք, ասում եմ, տեսնեք այնտեղի դատավարությունը գնում, գնացեք տեսեք, որ հարցը չտակ է։ Գնանք ի՞նչ տեսնեն, դերդի ժամանակ, երբ որ դատարանը օրական ռեժիմով ծանոթագիր ուղարկում Սուրիկ Խաչատրյանի որդին իր բրավոսը քշում է Երևանի Մաշտոցի պողոտայի մայթերով։ Միապես ոստիկանությունը որոշում է, ասում է, լավ, եկեք գանոթա, բերման ենթարկենք, ու միշտ այս տոնախրկությունը ոստիկանները քեֆ ուրախություն են կազմակերպել, իրենք են զարմացել իրենց դուխի վրա, մենք էլ զանգ անցնում, որ նախագահականից սեր հոպարն ասում է, երեխային և իր բրավոսը հանգիստ թողեք։ Ինչ արել, ոչ չի կերել ձեր մարդերը, միան մայքի վրա քշել, այլի, այնց աղմուկ եք դրել, գնայք ես տեսնեիք դատարանը։
Պատգամավորը որոշեց անդրադառնալ նաև գլխավոր դատախազի մեջբերում ժեստիկուլյացիային։
Էդ դրա մոտը սենց անում,
Ժեստիկուլյացիան մարդկային փոխհարաբերությունների կազմակերպման եղանակ է խորհրդարանի միջանցքում, Փաշինյանի գնահատականներին արձագանքեց Գևորգ Կոստանյանը։
Դա դասագրքում է լագերված, ընդ որում դա լա գիտություն է, որ ուսումնասիրեք, գոնե ճիշտ տերմիններ օգտագործեք նման դեպքում։ Ուրեմն ով ինչ որտեղ երբ է թափ տալիս, դա էլ հարց է։
Հանրապետական պատգամավորները Փաշինյանի գնահատականներն անպատասխան չթողեցին։ Մարգարիտ Եսայանը վիրավորված էր ելույթից Սամվել Ֆարմանյանն անընդունելի մոտեցումներ էր նկատել։
Եթե ժեստիկուլյացիաներով խոսելու երբևէ վիճակագրություն կազմվի, դուք առաջ կանցնեք նույնիսկ պատմության մեջ այդ հարցում անվիճելիորեն առաջի տեղը գրաված Ադոլֆ Հիտլերին։
Գլխավոր դատախազին ամբյոնից պաշտպանող մեկ այլ հանրապետական Լևոն Մարտիրոսյանը նրան քաջալերեց, տակ դիրժաց։ Ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանի խոսքից հետո ծափահարություններ հնչեցին։
Իհարկե ես գիտեմ, հասարակությունը այնպիսի վիճակում է այսօր, որ ավելի շատ հակված է լսել, որ կողոպտեցին, թալանեցին եւ այլ, բայց դա չի նշանակում, որ դա ասում է դրա նկատմամբ այսպես հարգալից կամ սիրահարված պրոցեսների մեջ են գտնում։ Ընդամենը իրար մեջ վիճում խոսում են, հետո է ձեռքը թափ տալով ասում են, ոչ սրանք են մի բան, ոչ է սրանք են մի բան։
Տեսնում եք, պարոն Սահակյան, ձեր ելույթին ծափարում է և մեծամասնությունը, և ընդդիմությունը։
Հակից Լևոն Զուրաբյանին հետաքրքրում էր, ինչու քրեական գործեր չեն հարուցվել Նաիրիտում Հայաստանի էլեկտրացանցերում չարաշահումների, չհիմնավորված կորուստների դեպքերի, ազգային ժողովի գազի հանձնաժողովի ուսումնասիրությունների և այլնի հիման վրա։
Ես ոչ մի առիթ կամ հիմք չունեմ կասկածելու ոչ ձեր կրթության, ոչ ձեր համարձակության կամ վճռականության, ոչ էլ ձեր ինտելեկտուալ կարողությունների վրա։ Ուրեմն պետք է լինի ինչ-որ պատճառ, թե ինչու ձեր կարողությունների և ունակությունների տեր մարդը չի կատարում սահմանադրությամբ և օրենքներով իր վրա դրված պարտականությունը։ Եվ միակ բացատրությունը այն քաղաքական ուղղությունն է, որ դուք ստանում եք Սերժ Սարգսյանի կողմից։
Ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջանը գլխավոր դատախազին մեջբերում եմ պատվերի շրջանակներից դուրս գալու հորդոր արեց։
Դուք այսօր իհարկե պաշտպանում եք քրյա օլիգարխիկ շահերը, դա միանշանակ է, դուք այստեղ անկախ չեք հանդես գալի, դուք նշանակված Սերժ Սարգսյանի կողմից քաղաքականությունը վարելու համար եք ներկայացված, և հենց դրա մասին է նաև այս տարվա հենց հունվարի 12-ի ողբերգության վերաբերյալ նաև ձեր դիրքորոշումը, որ նույնիսկ չկարողացաք ոչ դիմում ներկայացնել, ոչ էլ պատշաճ պատասխան ստանալ Ռուսաստանի Դաշնության դատախազից, մինչդեռ դա դուք խոսք էիք տվել։
Եվ վերջում լրագրողների հետ Կոստանյանի շփման մի դրվակ ներկայացնեմ։ Հայկական ժամանակի թղթակցի հարցը՝ «Չայկայից ինչ կա»՝ գլխավոր դատախազն այդպես էլ անպատասխան թողեց։ Գևորգ Կոստանյանը հիշեցնեմ, հունվարին տղամարդու խոսքեր տվել գյումրեցիներին, որ Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովին հայ իրավապահներին փոխանցելու համար կդիմի ռուս գործընկերոջը Յուրի Չայկային։ Ազգային ժողովում դատախազության հաղորդումը չի քվեարկվում, ընդունվում է իգիտություն։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի 20 համայնք 3 ղեկավար էր ընտրում։ Ընտրություններն առ երևույթ հանդարտ մթնոլորտում էին անցնում, այդուհանդերձ քրքերը թեժացան ընթացքում, չընտրված տեխնացուների աչքից էլ չվիրեպեցին խախտումներն ու վարչական լծակների կիրառումը։ Ամենաթեժ պայքարը թերևս Աբովյանում էր ծավալվել, որտեղ մեծահարուստ գործարար Գագիկ Ծառուկյանի ներկա և նախկին դաշնակիցներն էին մրցում քաղաքապետի աթոռի համար։ Արտաշատում առհասարակ բացակայում էր մրցակցությունը, արդյունքում ստանալով 99% ձայն քաղաքապետ դարձավ վարչապետի որդին։ Ալավերդիում էլ հաղթողի դափնիները հանձնվեցին իշխող հանրապետականի առաջադրած թեկնածուին։ Ուշագրավ է, որ վերոնշյալ համայնքներում հաղթած թեկնածուներից և ոչ մեկը քաղաքի կառավարման փորձ չունի։ Իսկ բնակիչների համար այս ընտրությունները գրեթե ոչինչ չեն փոխում։ Մի շարք սոցիալական հարցեր այդպես էլ չլուծված են մնում։ Նաիրա Բուլղադարյանն է ամփոփում։
Հանրապետական կուսակցության աջակցությունը վայելող քաղաքապետի թեկնածուները նախնական արդյունքներով հաղթել են հանրապետության 3 քաղաքներում անցկացված ընտրություններում։ Ուշագրավ է, որ քաղաքապետի պաշտոնի 3 հավակնորդներն էլ համայնք ղեկավարելու փորձ չունեն։ Աբովյանում կիրակի օրը անցկացված ընտրությունների նախնական արդյունքներով քաղաքապետ է ընտրվել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախկին առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի մերձավոր, ՊՀԿ-ի և իշխող հանրապետական կուսակցության աջակցությունը վայելող անկուսակցական Վահագն Գևորքյանը, ստանալով ձայների շուրջ 60% կամ 6193 քվե։
ՀՀԿ-ի սատարեց, ձեր հավանեք էլ որևէ ծախսունի։
Ուրեմն, ինձ համար թանկ է եղել յուրաքանչյուր Աբովյանցու քվեն։ Բոլոր քաղաքական ուժերի հետ ես պատրաստ եմ ունենալ գործակերային լավ հարաբերություններ։
Հաճախ են ասում, որ դու Գագիկ Ծառուկյանի թեկնածուն եք եւ իշխող դերով եք մտել ընտրապայքարում,
թե դուք դա։ Ես բազմիցս ասել եմ, որ դա եղել է բացառապես իմ որոշումը, Ծառուկյանն էլ իմանալով ուղղակի իր հավանությունն է տվել։ Իսկ Ծառուկյանի աջակցությունը ինձ բացառապես եղել է միայն բարոյական, ինչի համար ես շնորհակալ եմ։
Գևորքյանի հիմնական մրցակից Պալաչ Մականունով հայտնի Արթուր Հարությունյանը, որը լարված հարաբերությունների մեջ է Աբովյանում մեծ ազդեցություն ունեցող Ծառուկյանի հետ, ստացել է գրեթե կիսով չափ պակաս ձայներ՝ 3243 քվե կամ մոտ 31%։ Արտաշատում միակ թեկնածուի վարչապետի որդի Արգամ Աբրահամյանի օգտին քվեարկել է ավելի քան 10,000 ընտրող։
Կոնկրետ ինձ համար վատա, ես կուզեի մրցակցությունը, ես երբեք չեմ խուսափել մրցակցությունից, բայց կարծում եմ մեղքի բաժինը չկա, դա իմ մրցակիցների որոշումն է, ես հարգում եմ իրենց որոշումը, մենք շատ նորմալ հարաբերությունների մեջ ենք, ես որ ես խնդիր չեմ տեսնում, մենք ոչ մի ձև չենք միջամտել, այսինքն որ ես մնամ միայն մեկ թեկնածու։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախնական տվյալներով Ալավերդիում առավել թվով ձայներ է ստացել հանրապետական կուսակցության առաջադրած թեկնածուն 44-ամյա Կարեն Փարեմուզյանը, նրա օգտին քվեարկել է ավելի քան 5000 ընտրող։ Նրա մրցակից անկուսակցական Արթուր Աբգարյանը ստացել է ավելի քան 3500 ձայն։ Փարեմուզյանը ազատության հետ զրույցում չհերքեց, որ ընտրվելուց հետո հնարավոր է համալրի իրեն ստատարած հանրապետական կուսակցության շարքերը։
Եթե իմ քաղաքի շահերը պետք է լինի իմ քաղաքի, իմ կուսակցության անելել է, ես պատրաստ եմ։ Այո, սատարող ուժը իրանք է, այդ սատարող ուժն էլ երևի գնահատել է իմ աշխատանքը, իմ անցածումը դրա համար ասեմ։
Իշխանական թեկնածուն պնդում է, թե ինքն ու իր թիմը կորեկտ քարոշչություն անցկացրեցին առանց խախտումների։ Մինչդեռ նրա մրցակից Արթուր Աբգարյանը քվեարկության օրը հազանգեց ընտրախախտումների մասին։ Նրա նախընտրական շտաբի ղեկավար Արա Թովմասյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, մրցակցի թիմը կիրառեց վարչական ռեսուրսները, մասնավորապես քարոզարշավի ժամանակ նրանք հազանգեր են ստացել ալավերցիներից, բայց չեն կարողացել ճշտել դրանց իսկությունը։
Բոլոր ալավերցիները այնպես էլ ինձ լուրեր են հասել, եւ նպաստի կտրելու, եւ խոսակազերկելու տները, եւ վարչական ադմինիստրատիվ լծակներ օգտագործելու մարդկանց համար ձայն կորզելու։
Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, ով 3 ալավերդիում էր, ազատության հետ զրույցում հերքեց բոլոր մեղադրանքները, սակայն խոստովանեց, որ չէր կարող չեզոք մնալ։
Հակառակը, ակտիվ մասնակցում եմ ընտրական քարոզարշավի պրոցեսներին, իհարկե օրենքով սահմանված կարգով։
Քաղաքապետի ընտրությունները ալավերդիներին բաժանել է 2 մասի։ Մարզպետը դա նորմալ է համարում, միաժամանակ հույս հայտնելով, որ հաջորդող օրերին լարվածություն արդեն մարած կլինի։ Ազատության հետ զրույցներում ալավերդիներն ասում էին, որ ամենամեծ խնդիրը աշխատանքն է, իրենց նախընտրած թեկնածուից հենց դա են սպասում։
Աշխատատեղ է, ուրիշ ոչ մի պրոբլեմ, աշխատատեղ է, այնքան ժողովրդը դուրս գա աշխատի, որ չլքեն էլ իրանց ընտանիքները, երիտասարդությունը լրիվ գնում։
Ընտրողներից մեկն էլ չցանկանալով հրապարակել նախընտրած թեկնածուի անունը, համոզված ասում էր, թե հենց նա կընտրվի ու կլուծի քաղաքի խնդիրները, չ Չնայած համոզվածությանը Ալավերդին դրողն ասաց, թե ոչ մասնակցել է տեխնատուների նախընտրական հանդիպումներին եւ ոչ էլ ծանոթ է նրանց ծրագրերին։
Խոստումներ են տվել օրինակ։
Ես չգիտեմ, ոչ մի։ Ես տանից ես չեմ
ասել։ Չեն եկել բակ Քարոզարշավի։ Այդ դեպքում ո՞նց եք ընտրել նրան, ում որ ծանոթ չեք։
Ես ծանոթ եմ, երկուսին էլ ծանոթ եմ։ Լավ էլ ծանոթ եմ, ամեն ինչը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը երեք քաղաքներում անցկացված քվեարկություններն ավավեր ճանաչելու եւ վերահաշվարկի դիմումներ չի ստացել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով ընտրությունների թեման, արձանագրենք, որ Արտաշատում վարչապետի որդու Շռնդալի ցախտանագին զուգընթաց ընտրությունների նախորդ օրը 96 հոգուց բաղկացած անդամներից հանձնաժողովի կեսը հրաժարական է տվել։ Ուշագրավ այլ թվեր եւ փաստեր է բացահայտել Կարինե Սիմոնյանը, ուսումնասիրելով բոլոր համայնքներում ընտրությունների նախնական արդյունքները, որոնց համաձայն 20 համայնքներից միայն մեկում է հանրապետական կուսակցության թեկնածուն պարտություն կրել։
Համայնքի ղեկավարի ընտրություններ անցկացրած 20 համայնքներից 17-ում հանրապետական կուսակցության թեկնածուներն են հաղթել, հիմնականում գործող համայնքապետերը։ Ընդ որում համայնքներից 9-ում միայն 1 թեկնածու կար։ Նրանց հավանական մրցակիցներն առաջադրվելուց անմիջապես հետո պայքարից դուրս էին եկել։ Գեղարքունիքի մարզի Վարագավան գյուղը միակն է, որտեղ գործող հանրապետական գյուղապետին պարտության է մատնել անկուսակցական մրցակիցը։ 57-ամյա գյուղապետ Սամվել Մանուչարյանը նախսրտած չէ, ասում է, թե ընտրողները 14 տարվա գյուղապետի փոխարեն նախընտրել են 26-ամյա երիտասարդին։
Չէ, չէ, ես դամ չեմ նեղում։ Եթե ժողովուրդը դնա, որ երիտասարդ պետք է աշխատի, ինչը
Վարագավանում 37 ձայնի տարբերությամբ պարտություն կրած գյուղապետը շեշտում է, որ ընտրություններն արդար են անցել, կեղծումներ չեն եղել, չի էլ պատրաստվում բողոքարկել։
Չէ, 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 ես պտյանել չեմ արել։
Ընտրված անկուսակցական թեկնածուն գործազուրկ է, ապրում է ծնողների հետ եւ անգամ աշխատանքային կենսագրություն չունի, բայց ժամանակ գյուղի բնակիչները նրա հետ հույսեր են կապել։ Գյուղական համայնքներից ամենաթեժ պայքարը եղել է Գեղարքունիքի մարզի Ակունգ գյուղում։ Այստեղ էլ առաջադրված 4 թեկնածուներից ծայների շատ փոքր տարբերությամբ հաղթել է գործող հանրապետական գյուղապետը։ Ոչ պակաս թեժ պայքարով են ընտրություններն անցել նաեւ Աղբերգ գյուղում, որտեղ 4 թեկնածուներից 2-ը հանրապետական էին։ Այս դեպքում էլ հաղթել է 2 մրցակից հանրապետականներից մեկը։ Նրանց դեմ պայքարում էր գյուղի միջնակարգ դպրոցի կին տնորենը, գործող գյուղապետ Սպարտակ Սարիբեկյանը, որ 1.5 տարի պաշտոնակատարի պարտականությունները կատարել չէր առաջադրվել։
Ճիշտ աղջիկ է, բայց մեկնել է երնակու շունի, բայց ճիշտ չի գրակել, չի խոսքի, հա, լավ անցել։
Լոռու մարզի Ուռուտ գյուղում վերընտրվել է կոմունիստ գյուղապետը, իսկ Արարատի մարզի Մրքանուշ գյուղում դաշնակցական գյուղապետը կշարունակի իր պաշտոնավարությունը, նրանք վերընտրվել են առանց մրցակցության։ Ինչ վերաբերում է քաղաքներին, ապա թե Աբովյանում, թե Արտաշատում եւ թե Ալավերդիում գործող քաղաքապետերը թեկնածություն չէին առաջադրել։ Եթե Ալավերդիում եւ Աբովյանում մրցակցություն կար, ապա Արտաշատում վարչապետի որդի Արգամ Աբրահամյանի հաղթանակը կասկած չէր հարուցում։ Ուշագրավ է, որ Արտաշատի 12 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների 96 անդամների գրեթե կեսը քվեարկությունից ընդամենը 2 օր առաջ ինքնաբացարկ էր հայտնել։ Ընտրատեղամասերից 2-ում հրաժարական էին տվել հանձնաժողովի բոլոր 8 անդամ անդամները առանց պատճառաբանելու իրենց այդ քայլը, նրանց փոխարեն նոր անդամներ են նշանակել ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը իր հայեցողությամբ, ինչ նորենքի պահանջ է։ Հայ ազգային կոնգրես կուսակցության գործադիր քարտուղար Սամվել Աբրահամյանը, ով անձամբ է կոորդինացրել իրենց կուսակցականների ներկայությունը տեղամասային հանձնաժողովներում, տեղյակ չէր, որ աշխատանքից հրաժարվող 4 կուսակից է ունեցել, ասաց, որ մեր հրապարակումից հետո որոշել են նրանց հրավիրել Երևան հարցը քննարկելու համար։ Ժառանգության և դաշնակցության հանձնաժողովական անդամներն էլ ինքնաբացարկ են տվել անձնական դրդապատճառների ձելնելով։ Համենայն դեպս ազատության հետ զրույցներում այդպես էին պնդում կուսակցությունների ներկայացուցիչները, մասնավորապես ժառանգության Արտաշատի տարածքային կառույցի ղեկավար Մայիզ Միքայելյանը, ով նաև Արտաշատի տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներից մեկի նախագահն է, պնդեց, թե իր կուսակիցները ընտրական գործարքների մեջ չեն մտել եւ որևէ միտում չեն ունեցել։
Մենք այդ խաղերին հաստատ չենք մասնակցում, էլի։ Տրամաբանություն էլ չկա դրա մեջ, էլի։ Անկես եմ ասում, մի տեխնացու է եւ գիտեմ էլ, որ ժողովուրդը այս անգամ կամովին ինքն էր գալիս, ինքն էր ընտրում։ Շատ մեծ ակտիվ էլ, ասենք, ոչ նախագահականին է տենց ակտիվություն եղել, ոչ պարլամենտականին, ես տենց ակտիվություն չէի տեսել։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բավական թեժ եւ լարված են անցել խորհրդարանական ընտրությունները Թուրքիայում։ Այդուհանդերձ նախնական արդյունքները ուրախալի են հայ համայնքի համար։ 65 տարվա ընդմիջումից հետո Թուրքիայի խորհրդարանում միանգամից 3 հայ պատգամավոր կլինի։ Իսկ նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը կորցնում է մեծամասնությունը խորհրդարանում։ Թուրքական լրատվամիջոցներում արդեն իսկ կարծիքներ են հնչում, որ այս ընտրություններում արձանագրված արդյունքները կարող են խափանել իշխանությունը իր ձեռքում կենտրոնացնելու եւ նախագահի ինստիտուտն էլ ավելի ուժեղացնելու Էրդողանի ծրագրերը։ Տաթև Սարգսյանն է հաղորդում Թուրքիայից։
Թուրքիայում տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններում անսպասելի արդյունքներ գրանցվեցին։ Նախագահ Էրդոանի հենարանը հանդիսացող իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը, որը 13 տարի շարունակ խորհրդարանում մեծամասնություն էր ստանում և միաձայն իշխանություն էր ձևավորում, այս ընտրություններում զիջեց դիրքերը։ Այսօր հետընտրական Թուրքիայում քննարկվող գլխավոր թեման խորհրդարանում կոալիցիա կազմելու հարցն է, քանի որ 3 կայացած ընտրություններում իշխող կուսակցությունը ստացավ Թուրքիայի 53 միլիոն ընտրողների ձայների շուրջ 40.86%-ը. Անհրաժեշտ 276 մանդատի փոխարեն ԱԶԿ-ն խորհրդարանում 258 մանդատ կունենա, այսպիսով չկարողանալով միաձայն կառավարություն ձևավորել։ ԱԶԿ-ի հիմնական մրցակիցը անդիմադի ժողովրդահանրապետական կուսակցությունը սպասվածից փոքրինչ ավելի պակաս ձայներ է ստացել՝ 24.95% կամ համապատասխանաբար 132 խորհրդանական մանդատ։ Ազգայնական շարժում կուսակցության համար ընտրությունների արդյունքները գոհացուցիչ էին։ Նրանց օգտին քվեարկեց ընտրողների 16.29%-ը, ապահովելով 80 մանդատ։ Այս ընտրությունների գլխավոր անակնկալը իհարկե գրանցեց ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությունը։ Ընտրություններից առաջ լայնորեն քննարկվող հարցին, թե արդյոք կուսակցությունը կկարողանա հաղթահարել նվազագույն ընտրական շեմը, ԺԴԿ-ն պատասխանեց ստացած ավելի քան 13% ձայներով։ Խորհրդանական ընտրությունների նախնական արդյունքները ուրախալի էին հայ համայնքի համար։ 65 տարվա ընդմիջումից հետո հանրապետական Թուրքիայի խորհրդանում միանգամից 3 հայ պատգամավոր կլինի։ Իշխող ԱԶԿ կուսակցությունից պատգամավորի մանդատ կստանա հայազգի լրագրող Մարգար Եսայանը, ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությունից Գարո Պալյանը, իսկ ժողովրդահանրապետականի թեկնածու Սելինա Դողանը կդառնա առաջին հայազգի կին պատգամավորը թուրքական խորհրդարանում։ Խորհրդանական ընտրությունների անսպասելի արդյունքները դժվար կացության առաջ կանգնեցրեցին իշխող կուսակցությանն ու նախագահ Էրդոանին։ Մի շարք վերլուծաբաների կարծիքով Էրդոանը կամ պետք է հրաժարական տա, կամ էլ հաշտի սահմանադրությունը փոխել չկարողանալու փաստի հետ։ Ինչ վերաբերում է կոալիցիայի կազմավորման հարցին, ապա այն քիչ հավանական է համարվում։ Մեկ այլ հավանական սցենար էլ արտահայտ ընտրությունների անցկացումն է։ Եթե 45 օր ժամկետում կառավարություն չձևավորվի, ապա սահմանադրության համաձայն երկինախագահը կարող է ցրել խորհրդարանը և արտահայտ ընտրությունների անցկացման որոշում կայացնել։ Նախորդ 3 խորհրդանական ընտրություններում համոզիչ հաղթանակ տարած ԱԶԿ-ի դիրքերի անկումը կանխորոշում է նախագահ Էրդոանի իշխանության թուլացումը։ Նման մեկնաբանությունը արել ամերիկյան New York Times-ը, որի հասցեին Էրդոանը վերջերս սուր քննադատությամբ էր հանդես եկել։ Թուրքիայի իշխող կուսակցությունը խորհրդանում կորցնում է մեծամասնությունը վերնագրով հոդվածում, Times-ը գրում է, թե չնայած կոալիցիոն կառավարության հավանականությանը, Թուրքիայի բազմաթիվ քաղաքացիներ ուրախ են, որ Էրդոանի լիազորությունները չեն ընդարձակվի։ Մի շարք վերլուծաբաների կարծիքով կոալիցիա ձևավորելու հարցում Էրդոանի կուսակցությունը ԱԶԿ-ն կարող է համաձայնության գալ միայն ազգայնական շարժում կուսակցության հետ։ Սակայն վերջինիս առաջնորդ Դևլետ Բահչելին արդեն հանդես է եկել հայտարարությամբ, հերքելով նման հնարավորությունը։ Խորհրդան անցած մյուս 2 ժողովրդահանրապետական և ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությունների առաջնորդները ևս հրաժարվել են կոալիցիայի մաս կազմելուց։ Իսկ թուրքական մամուլում քննարկում են ԱԶԿ-ի անհաջողության պատճառները։ Մինչև վերջերս վարչապետ Դավութոգլուի խորհրդականի պաշտոնը զբաղեցնող հայազգի Էթիեն Մահչուկյանը նշել է, թե եթե ԱԶԿ-ն սխալներ չգործեր, ապա ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությունը այսքան ձայներ չէր հավաքի։ Նրա կարծիքով այս ընտրություններում ԱԶԿ-ի և ԺՀԿ-ի ձայների մի մասը գնաց ԺԴԿ-ին։ ԱԿՕՍ-ի գլխավոր խմբագիր Եդվարդ Դանզիկյանը, խոսելով ընտրությունների արդյունքների մասին, կարծիք է հայտնել, թե ԱԶԿ կուսակցության ներսում առկա հակասությունները գնալով ավելի ակնհայտ կդառնան և կուսակցության չափավոր դիրքորոշում ունեցող թևը ավելի առաջատար տեղ կգրավի։ Սրա հետ մեկտեղ կրկին ուշադրության կենտրոնում կհայտնվի նախկին նախագահ Աբդուլլա Գյուլի մերձավոր շրջապատը։
Վերադառնանք Հայաստան։ Հարկային մարմինների աշխատանքից սկսել են բողոքել իշխանական թևի ներկայացուցիչները։ Մասնավորապես հանրապետական պատգամավոր Առաքել Աղաբաբյանն է ահազանգում անդունդի եզրին հայտնվելու մասին։ Բոլորովին վերջերս ֆինանսների նախարարությունը ստուգումներ էր իրականացրել ՀՀԿ-ական պատգամավորին պատկանող հրազդան տոնավաճառում և 60 միլիոն դրամի չափով տուգանք սահմաներ։ Պատգամավոր Աղաբաբյանն էլ դատի էր տվել հարկային մարմիններին, պնդելով, թե հայտնաբերած խախտումները հիմնավորված չեն, ուղղակի փորձ են արել գործարկել։ Պատգամավորի հանրապետական գործընկերներն այդուհանդերձ չեն շտապում օգնության ձեռք մեկնել իր խոսքով անդունդ գնացող պատգամավորին։ Մանրամասները Հովհաննես Մովսիսյանի ռեպորտաժում։
Գործարար պատգամավոր Հրազդան մարզադաշտի և տոնավաճառի սեփականատեր հանրապետական Աշոտ Աղաբաբյանի գործերը լավ չեն, ինչպես ինքը ասաց, դեպի անդունդն է գնում։
Ոչ աշխատավարձ են կարող անտանք, ոչ լույսերի, լույսի ջրի կոմունալ ծախսեր վճարել, ոչ մի բան։ Այսինքն գնում ենք անդունդը։
Ամեն ինչ սկսվեց մի քանի ամիս առաջ։ Հարկային ծառայությունը հանրապետական Աղաբաբյանին պատկանող տոնավաճառում ստուգումներ իրականացրեց և մոտ 60 միլիոն դրամով տուգանեց հարկային պարտավորություններից խուսափելու համար։ Բարգավաճ Հայաստանի նախկին առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն էլ վերջերս բացեց Orange Mall-ը, որից հետո Աղաբաբյանին պատկանող տոնավաճառից շատ առևտրականներ տեղափոխվեցին Ծառուկյանի տոնավաճառ, քանի որ այնտեղ տարածքը անվճար էր հատկացվում։ Արդյունքում, ինչպես Աղաբաբյանն է ասում, իր կոլեկտիվին սնանկացրեցին։ Պատգամավորի կարծիքով իր տոնավաճառից հեռացած առևտրականներին խաբել են, չի կարծում, թե Ծառուկյանը տարածքը նրանց անվճար է տալիս։ Ինչ վերաբերում է հարկայինի տուգանքին, ապա կարծում է, որ այդտեղ սխալ կա։
Ուսկա նաև օրենքի սխալներ, որովհետև օրենքը
դեպքում ո՞րն է եղել այդ սխալը։
Հարկայինի, ուրեմն, ակտի գրելը, կալանավորելը, բոլոր կալանքի բաները, ուրեմն, հաշիվները։
Աղաբաբյանը վստահ է, ամեն ինչ դիտավորյալ է արվում, թեև 60 միլիոն տուգանքը մուծել է, բայց մեղադրանքը չի ընդունում, հարկայինի որոշման դեմ հայց է ներկայացրել դատարան։ Հանրապետական պատգամավորը չգիտի, որտեղ մոտենա նախագահ Սարգսյանին ու պատմի, թե ինչ է կատարվում։ Ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Ծահակյանին այս պատմությունը չի ուզում խառնել։ Ինքը Գալուս Ծահակյանը մի քանի օր առաջ ասաց, որ Աղաբաբյանի և հարկային ծառայության վեճին չի խառնվելու, քանի որ այդ տեսակետից նպաստավոր մարդ չէ։ Մյուս բարձրաստիճան հանրապետականները ևս Աղաբաբյանի շուրջ կատարվող իրադարձություններից հեռու են մնում։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանը, օրինակ, հարցը լսելուն պես շտապեց իր գրասենյակ։
Ես չգիտեմ, ո՞վ էս բաները ասում։
Սնանկացման մասին խոսող Աղաբաբյանի կուսակից հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն էլ կարծում է, որ իրավիճակը ծայրահեղ չէ։ Նրա խոսքով սովորական ստուգումներ են և միջամտելը ճիշտ չէր լինի։
Ես չեմ կարծում, որ նեղացել ենք։ Ինչ պետք է անենք, եթե ադրենք, որ հանրապետականի մոտ, բոլորի մոտ, եթե ադրենք իրենց բարեկամների ստուգումները, մենք պետք է գնանք ասենք, որ ստուգումների մեկ կատար, ինչի՞ պետք է նեղանա։ Ես չեմ կարծում, Աշտաղաբաբյանը նեղացել։
Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի կարծիքով հանրապետականում թերևս ներքին հակամարտություն է գնում, կամ էլ Աշոտ Աղաբաբյանը ինչ-որ հարցում մեղավոր է։ Ամեն դեպքում Զուրաբյանը վստահ է, հանրապետական պատգամավորի հետ կատարվող իրադարձությունները օրենքի հետ կապ չունեն և դատարանը այստեղ ոչինչ չի կարող անել։
Չէ, թողելի դատարան դա, բայց այսինքն ինքը կարծում է, որ դատարանը Հայաստանում առաջնորդվում է ինչ-որ արդարադատության սկզբունքներով։ Եթե այդպես է կարծում, ուրեմն ինձ մնում է միայն ցավակցել նրան և կանխատեսել, որ ինքը իր համար մեծ հայտնաբերություն կլինի շուտով և կբացահայտվի մեր արդարադատության այդ համակարգի ամբողջ հմայքը։
Ինքը Աշոտ Աղաբաբյանը սպասում է հուլիսին տեղի ունենալիք դատական նիստին։ Ասում է, եթե անգամ դատարանը իր օգտին որոշում կայացնի, դա թերևս ոչնչով չի օգնի, քանի որ հաճախորդների մեծ մասին կորցրել է, աշխատակիցներին էլ կրճատել։ Այդուամենայնիվ հանրապետական կուսակցությունը չի պատրաստվում լքել, քանի որ հիմնադիր անդամ է։
Իսկ կուսակցությունը չի կարելի, հա, վեճերել են։
Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Այսօր Հայաստանի կառավարությունը ստորագրեց որոտանի համալիրը ամերիկյան ընկերությանը վաճառելու մասին փոփոխված և լրամշակված պայմանագիրը։ Որոտանի վաճառքի հետ կապված խնդիրներ էին առաջացել դեռ անցած տարի։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարել էր, որ գործարք կավարտվի միայն դրանց լուծումից հետո։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաներն ընդունում էին, որ պայմանագրի որոշ դրույթներ հակասում էին Հայաստանի օրենքներին, ընդգծելով սակայն, որ Տիգրան Սարգսյանի կառավարության օրոք կազմված այս պայմանագրում նման խնդիրների առկայությունը անուշադրության հետևանք է։ Այսօր կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը ազատության հետ զրույցում հայտարարել է, թե որոտանի հետ կապված բոլոր խնդիրներն այլևս լուծված են։ Սարգիս Հարությունյանի հարցազրույցը լսենք։
Հայաստանի կառավարությունն ու ամերիկյան Contour Global Hydrocascade ընկերությունը այսօր ստորագրել են որոտանի համալիրի գույքի արգու վաճառքի փոփոխված և լրամշակված պայմանագիրը։ Կառավարության լրատվական ծառայության փոխանցումը վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի ներկայությամբ փաստաթուղթը ստորագրել են էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվան Զախարյանը, Որոտան հիդրոէլեկտրակայանների համալիր ընկերության գլխավոր տնօրեն Սասուն Խաչատրյանը և ամերիկյան ընկերության ներկայացուցիչ Ջոզեֆ Բրանտը։ Մինչ ստորագրման արարողությունը ընդունելով Բրանտին, վարչապետ Աբրահամյանը նշել է, որ պայմանագրի ստորագրումը կարևոր քայլ է հայ-ամերիկյան տնտեսական հարաբերությունների ամրապնդման ուղղությամբ և հիշատակել նախորդ ամիս Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների ու Հայաստանի միջև ստորագրված RFT-ի ու ներդրումների մասին շրջանակային համաձայնագիրը, որը վարչապետի խոսքով բարենպաստ պայմաններ է ստեղծում ներդրումների ներգրավման, ապրանքաշրջանառության և RFT-ի խրախուսման համար։ Պայմանագրի ստորագրումից հետո ազատությանը տված հարցազրույցում կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը ասաց, որ գնային փոփոխություն չի եղել, համալիրի դիմաց ամերիկյան կողմը վճարելու է 180 միլիոն դոլար, բացի այդ առաջիկա 5 տարիների ընթացքում կկատարի 70 միլիոն դոլարի ներդրում։
Իհարկե ոչ թե փողի կարիք կա եւ դրա համար որոշեցինք վաճառել։ Առաջին հերթին շուկան դիվերսիֆիկացվում է, իսկապես, սա մեկ, ինչի մասին բազմիցս խոսվել է, երկրորդ կարևոր հանգամանքը դա իսկապես պատշաճ մենեջմենտն է։
Ուժի մեջ մտնելուց հետո գործարքը կդառնա ամերիկյան խոշորագույն մասնավոր ներդրումը Հայաստանի պատմության ընթացքում, եւ ըստ Հարությունյանի RFT-ի եւ ներդրումների մասին հայ-ամերիկյան համաձայնագիրը կնքվեց, քանի որ որոտանի գործարքը ընթանում էր ճիշտ հունով։ Նախարարի խոսքով որոտանի պայմանագիրը ուժի մեջ կմտնի ու ամերիկյան ընկերությունը կսկսի Հայաստանում գործել հուլիսի 1-ից ոչ ուշ, քանի որ դեռևս կա գործընթաց, որը ժամանակ է պահանջում, օրինակ գործնեության լիցենզիայի տրամադրում։
Ընկերության տնօրենը հույս հայտնեց, որ այս արդիականացման ծրագրի շրջանակներում որոտանը կսկսի արտադրել անհամեմատ ավելի շատ էլեկտրաէներգիա, քան այսօր արտադրում է, և խնդիրը իսկապես տեխնոլոգիան է, ոչ թե նորից ավելի շատ ջուր ենք ունենալու եւ այլն, բայց նվազեցնելու են կորուստները, ավելի ճիշտ կառավարման շնորհիվ կհաջողվի ստանալ ավելի լուրջ, ավելի մեծ արդյունք։
Պայմանագիրը չի վավերացվելու ազգային ժողովի կողմից, քանի որ, ինչպես ասաց Դավիթ Հարությունյանը, օրենսդրության համաձայն պետական ընկերության գույքի վաճառքը չի նախատեսում ստանալ խորհրդարանի հավանությունը։ Որոտանի համալիրի վաճառքի վերաբերյալ Հայաստանի կառավարությունը երկրորդ անգամ է պայմանագիր կնքում ամերիկյան այս ընկերության հետ։ 2014-ի հունվարին կնքված փաստաթուղթը այդպես էլ ուժի մեջ չմտավ, քանի որ վարչապետի աթոռին Տիգրան Սարգսյանին փոխարինած Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունը գտավ, որ կնքված փաստաթղթում կան դրույթներ, որոնք խախտում են Հայաստանի օրենքները։ Քննադատությամբ էր հանդես եկել նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, հայտարարելով, գործարքի անօրինականությունն այնչափ ակնհայտ է, որ դրան առնչություն ունեցող անձինք դժվար թե խուսափեն պատասխանատվությունից, դա զուտ ժամանակի հարց է։ Այսօր Դավիթ Հարությունյանն ասաց, պայմանագրում արված փոփոխությունները բավականին շատ են, սակայն հիմնականը վերաբերում է հիդրոհանգույցներին։
Խնդիրը վերաբերում է մի շարք ջրամբարների, որոնք չեն կարող համարվել սեփականություն, և այդ իսկ պատճառով մենք ընտրել ենք մեր օրենսդրությամբ թույլատրելի ճանապարհը՝ կառուցապատման իրավունք։
Այսինքն այդ ջրամբարները շարունակել են մնալ Հայաստանի Հանրապետության
սեփականությունը։ Նրանք շարունակում են մնալ Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունը, բայց կշահագործվեն բնականաբար որոտան հիդրոհամալիրի կողմից։
Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով իշխանությունները գնացել են Հայաստանի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող համալիրի վաճառքին, որովհետև դրա մի կարիք ունեն, և Հայաստանի շահերի տեսանկյունից ճիշտ կլիներ ոչ թե վաճառքը, այլ օրինակ կոնցեսիոն կառավարման հանձնելը։
Առավելևս, որ նախկին փորձը կապված էներգետիկայի բնագավառում շատ անհաջող էր, ես է նկատել եմ հենց հետը, որի հետ կապված քննարկումներ այսօր են գնում։ Տեսեք, Ոնցորդ են նույն ճանապարհն են անցնում, այս կազմակերպությունը գրանցված է գնորդ օֆշորային գոտում, նախկին կազմակերպությունները, եթե նկատում եմ, հետի գնորդները գրանցված օֆշորային գոտում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով ավելի քան 1 ամիս ժամանակ ունի էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրացնելու հայտը ուսումնասիրելու համար, հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանն արդեն իսկ հայտարարել է, թե էլեկտրաէներգիան կթանկանա մոտ 7 դրամով։ Ընդ որում, մինչ թանկացումների դեմ հանրային ընդվզումը նոր թափ է ստանում, իսկ մամուլը ամեն օր նոր նյութեր հրապարակում հեծի չարաշահումների մասին։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահը չի հերքում հեծի կուտակած պարտքերը, մի մասը պետք է փակեն սպառողները։ Սիսա Գաբրիելյանն է շարունակում թեման։
Օգոստոսի 1-ից էլեկտրաէներգիան մոտ 7 դրամով կթանկանա։ Արմենիա հեռուստաընկերության ռևոլյուցիա հաղորդման ժամանակ հայտարարել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը։ Չնայած էլեկտրաէներգիան 17 դրամով թանկացնելու Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության ներկայացրած հայտի ուսումնասիրությունը դեռ ավարտված չէ, Նազարյանը պնդում է, ռուսական ընկերության կուտակած ավելի քան 107 միլիարդ դրամի պարտքի մի մասը, մոտ 37 միլիարդ դրամը պետք է վճարվի մեր սպառողների հաշվին, քանի որ այն գոյացել է ոչ թե հեծի վատ կառավարման, այլ ատոմակայանի 88-օրյա դադարի ու սակավաճառության հետևանքով։
Այդ 37 միլիարդ դրամը այս սակագնի մեջ ներառել և փոխհատուցել 1 տարվա ընթացքում, որպեսզի նա իր ֆինանսական պարտավորությունները ամբողջությամբ կարողանա կատարել։ Ես կարծում եմ, վերջի հարցերն են, որ ավարտենք, մոտավորապես 7 դրամից ցածր կլինի 69-ի և 7-ի այս արանքում։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահի այս հայտարարությունները հարուցել է խորհրդարանական որոշ ուժերի զայրույթը։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի խոսքով Ռոբերտ Նազարյանն արհամարում է ազգային ժողովին ու հասարակությանը, փաստելով, բարձրաձայնված հարցերն ու բողոքի ձայնը իշխանության համար եղանակ չեն փոխում։
Եթե հանրությունը փաստվելու է դրա հետ, ուրեմն հետևանքը լինելու է այն, որ հերթական անգամ թանկանալու է եւ հերթական անգամ բողոքը արտահայտվելու է ոտքերով, այսինքն Հայաստանից արտագաղթելով։ Իսկ եթե Հայաստանի ժողովուրդը, հանրությունը իր մեջ ուժ գտնի զանգվածային բողոքների լուրջ դիմադրության, այդ դեպքում ես կարծում եմ կարելի է շրջել իրավիճակը։
Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը եւս պնդում է, էլեկտրաէներգիայի թանկացումն անհիմն է, ավելին սակագինը 17 դրամով բարձրացնելու հայտի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ հեծը չարաշահել է իր լիազորությունները։ Խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը նշում է, Ռոբերտ Նազարյանին առաջարկությունների երկու փաթեթ են ուղարկել՝ հեծի վնասները փոխհատուցելու եւ հնարավոր թանկացումը մեղմելու ուղիներ մատնանշել։ Հանրական լսումների ժամանակ կփորձեն պարզել, որքանով են իրենց առաջարկություններն ընդունելի դարձել հանձնաժողովի համար։
Հեծերը ուղղակիորեն չարաշահել են իրենց լիազորությունները, ուղղակիորեն իրականացնել են խայտառակ մենեջմենթ, և իրենց խայտառակ մենեջմենթի արդյունքի հետևանքները չպիտի փակի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։
Հոյդա խմբակցությունը հայտարարում է, էներգետիկ համակարգը տեխնիկական, տնտեսագիտական ու ֆինանսական լուրջ ուսումնասիրության և հետագա ռազմավարության կարիք ունի։ Արծվիկ Մինասյանի պնդմամբ, սակայն, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն ու էներգետիկայի նախարարությունը չեն տիրապետում իրավիճակին ու իրենց իրավունք վերապահում էլեկտրաէներգիայի թանկացման մասին հայտարարություններ անել։
Ես կհորդորեմ, որ նման հայտարարություններ բնականաբար չարվեն, առավել եւս երբ մենք ունենք անկախ փորձագիտական գնահատականը, առավել եւս երբ մեզ սպասում է լսումներ, մեզ սպասում է քաղաքականության վերաբերյալ հստակ մոտեցումների ներկայացում, գուցե առհասարակ արգելվի որևէ բարձրացումը, միջտեղ նման մոտեցումը նշանակում է ի սկզբանե կանխակալ դիրքորոշում ցուցաբերել։
Ու չնայած ընդդիմադիր падգամավորները, փորձագետներն ու լրատվամիջոցները գրեթե ամեն օր բարձրաձայնում են հեծի թույլ տված աղաղակող խախտումների մասին, իշխող հանրապետական կուսակցությունը Ռոբերտ Նազարյանի հայտարարության մեջ արտառոց բան չի տեսնում։ Հայտի հիմնական մասն արդեն ուսումնասիրված է։ Տրամաբանությունը հուշում է, որ սակագինը 7 դրամով բարձրացնելու հիմքեր կան, ասում է խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը։
Մնացել են մի քանի բան ուսումնասիրելու, հիմք այդ բոլոր ուսումնասիրությունների արդյունքում այդ շրջանակներում են,
հնացածում նասիրությունները կարող է ազդեցություն ունենալ, ասենք շատ չնչին, ասենք ազդեցությունը կարող է ունենալ, հիմնական մասը ուսումնասիրած է։
Հիշեցնենք, Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը մայիսի 8-ին հայտեր ներկայացրել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով, առաջարկելով սպառողներին մատակարարվող էլեկտրաէներգիան թանկացնել 17 դրամով, 1 կիլովատժամի սակագինը 42-ից դարձնելով 58 դրամի։ Այս հարցով առաջիկա ուրբաթ խորհրդարանում եւս լսումներ կանցկացվի։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր կրկին դատարանի առջև էր կանգնել քաղաքացիական ակտիվիստ Արգիշտի Կիվիրյանը եւ Արաչինատյանի դատարանը նրան մեղավոր ճանաչեց ոստիկանի նկատմամբ ոչ վտանգավոր բռնություն կիրառելու համար։ Կիվիրյանի եւ իրավապահ մարմինների միջև ցակած խնդիրներն արդեն 10-րդ անգամ են հասնում դատարան։ Ի տարբերություն նախորդ դեպքերի, այս անգամ գործը քննում է ոչ թե վարչական, այլ քրեական դատարանը։ Մանրամասները Կարլեն Ասենյանի ռեպորտաժում։
Արգիշտի Կիվիրյանը մեղավոր ճանաչվեց ոստիկանի նկատմամբ ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելու քրեական գործով։ Հոդվածը նախատեսում էր նաև մինչև 5 տարվա ազատազրկում։ Դատարանի վճռով, սակայն, ակտիվիստը դատապարտվեց միայն 400 000 դրամ տուգանքի։
Արգիշտի Գյուրգի Կիվիրյանի մեղավոր ճանաչը Հայաստանի
Միաժամանակ կիրառելով համաներում դատարանը Կիվիրյանին ազատեց պատժից։ 2 տարի առաջ ամռանը ակտիվիստը միացել էր Կոմիտաս 5 շենքի բնակիչների պայքարին, ընդդեմ բազմահարկ շենքի կառուցմանը։ Մարտի կարևի լույսից էին զրկվում։ Ոստիկաններից մեկը պնդում է, որ բողոքի ակցիայից բերման ենթարկվելիս Կիվիրյանը բռունցքով հարվածել է իրեն, կծել։ Մինչև ամբաստանյալի աթոռին հայտնվելը, սակայն Կիվիրյանն ինքն էր հանցագործության մասին հաղորդում տվել, թե բաժին տանելիս ոստիկանական մեքենա այս մեջ իր նկատմամբ բռնություններ են գործադրվել։
Լինելով ինքս փաստաբան, հոյակապ իմանալով համակարգը, ակնհայտ է, որ ես գիտեի, որ ընդամենը ոստիկանությունը այդ պարագայում գործ է սարքում իմ դեմ եւ կբացառի իմ կողմից որևէ նման գործողությունը։
Կիվիրյանի փաստաբան Լուսինե Սահակյանը փոխանցեց, որ բողոքարկելու են վճիռը, սակայն արդարացման հույս չունեն նաեւ մյուս վերաքննիչ եւ վճռաբեկ դատարաններից։ Պարզապես սպառում են ներպետական ատյանները բողոքը եվրոպական դատարան տանելու համար։
Չկա անկախ դատական համակարգ եւ չկա այդպիսի դատավոր, որը Արգիշտի Կիվիրյանի գործով կկարողանար արդարացման դատական ակտ կայացնել, որովհետեւ Արգիշտի Կիվիրյանը չի ընդունել ոչ մեկի առաջարկը խելոք մնալ եւ դուրս չգալ իշխանությունների դեմ։
Լուսինե Սահակյանն ասում է, շինծու այս գործով փորձ արվեց ոստիկանական բռնությունները կոծկել, մեղքը բարդել Կիվիրյանի վրա։
Տեսանյութեր գոյություն ունեն, որտեղ հստակ երևում է, որ հարվածում են Արգիշտի Կիվիրյանին, եւ քաղաքական պատվերը այնքան խորացած է, որ նույնիսկ իմանալով հանդերձ, որ միևնույն է համաներում են կիրառելու, այդուհանդերձ նրան գնացին մեղադրական դատական ակտի։
Մեղադրող դատախազ Արթուր Երիցյանը, որ 1 տարվա ազատազրկում էր պահանջել, դժգոհ չէր այսօրվա վճռից, գնահատեց այն նորմալ օրինաչափ։
Ալտրանքային պատժամիջոցել նախատեսում հոդվածը եւ դատանը ալտրանքային պատժամիջոցը կիրառել։
Պարոն դատախազ, դատանը իսկապես ապացուցվեց, որ Կիվիրյանը բռնությանը ենթարկել։
Այո, միանշանակ դրամել մեղադրական դատական ակտ կայացվեց։ Ակնհայտ դեպքում արդարացման կայացվեր։
Միջդեռ նա քաղաքական հետապնդման մասին էր։
Որևէ քաղաքական հետապնդում չի եղել, ընդհանրապես կեսուսում չի եղել եւ ոչ մի կեսուսակա չի եղել։ Բոլոր օրինակները օրինաչափ
եղել։
Միայն որ ոստիկանական ծուսմունքներով չի եղել։
Այս գործով դատական նիստերից մեկում էր վկանկերել սեփական բջջային հեռախոսի քարտը, միայն թե համարը չտրամադրի Կիվիրյանի փաստաբանին։
Մարդը անելնա վիճակում էր երբ այդ տարբերակը նախտրեց, հետո գիտեք ասեմ, հետո քարտը քուլ չի տվել նա։ Նա դրեց բերել, հետո հանեց այդ քարտը։
Սա արդեն Կիվիրյանի դեմ հարուցված 10-րդ դատական գործն է։ Գրեթե ամեն օր ակտիվիստը ստիպված է մասնակցել որևէ նիստի։
Իշխանությունները ոստիկանության, դատախազության, դատարանների միջոցով փորձում են խոչընդոտել իմ հասարակական գործունեությանը։ Արգիշտի Կիվիրյանը, որպիսի այդու առավելագույն ժամանակ զբաղված լինի դատարաններում իր իրավունքների պաշտպանության։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
6 տարի առաջ սպանված փող ոստիկանապետ Գևորգ Մահերյանի հայրը տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ նրա պնդմամբ փորձ է արվում որդու սպանության գործը բարդել մեկ ուրիշի վրա։ Չնայած ամիսներ առաջ նոր քրեական գործ էր հարուցվել պաշտոնատար անձանց կողմից պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու դեպքի արդիվ, այդուհանդերձ տարիներ շարունակ սպանության գործով ոչ ոք դեռևս չի ձերբակալվել, չկան նաև կասկածյալներ և մեղադրյալներ։ Հովհանես Շողիկյանն է գնացել այս դեպքի հետքերով։
6 տարի առաջ սպանված փող ոստիկանապետ Գևորգ Մահերյանի հայրը Պետրոս Մահերյանը, ով պնդում է, որ իրավապահներն ի սկզբանե փորձել են կոծկել գործը, որպես ապացույց մատնանշում է օրերս իր հրապարակած տեսանյութը։
Ընդեղ բարձրում է, ոնց է Իգիցյանի ախպերը ասում, եղել են ոստիկանապետի մոտ, բոլոր գարանտիաները տալիս է, բարձր մագարտակով այս գործը շինվում։ Պարզ խոսվում է, թող մի հատ նայի ու տենա ինչ գարանտիա կա տալի ինքը Իգիցյաններին։ Մյուս Իգիցյանը ախպերում փորձ մենում վրա կոտրել, դե հիմա ասեմ ես եմ, բա ով կբացադրի, ոնց եմ արել այդ սպանությունը, ասում է այն մարդկանց, որ մարդիկ այդ գործով զբաղվում են ու գործ ուզում են բացահայտել, ու այդ մարդիկ չեն հասկանում, որ սա չի հաս սպանողը, սրա վրա գործը սակում են։
Մահերյանի սպանության ժամանակ ոստիկանապետի պաշտոնը զբաղեցրած այժմ նախագահի խորհրդական Ալիք Սարգսյանը չի ժխտում, որ գործի քննության ժամանակ առաջ է քաշվել նաև սպանությանը Իգիթյանների առնչության վարկածը, միևնույն ժամանակ Սարգսյանը հերքում է Իգիթյանների վրա սպանությունը բարդելու մեղադրանքները։
Ստուգվել են փաստերը, համադրվել են իրազեկ, թե նրանք այդ օրը ուր են եղել, ինչով են զբաղվել։ Բոլորին հայտնի է, որ նրանք ինչ-որ մի գործով առնչվել են, լուրջ գործով։ Մահերյանը և Իգիթյանները։ Ու չի մասնախոսքի, խոյս Իգիթյանների թշնամին չեմ եղել, որ իրանց հետ կապված ինչ-որ բան սարքեն։ Կամ չգիտեմ, հնարավոր է ինչ-որ ասել ենք, թող պատմեն, ճիշտը պատմեն, ոնց է կօգնենք։ Այդ ցանկացած հանցագործության բացահայտման հետ կապված այդ նախարարությունը ցանկացած տեղ կարասպի։ Բայց ինչ ասել է սարքել, պարտավորեցնեմ, որ իրանք ասեն մենք ենք արել։ Ո՞նց կարելի այդպես մտածել, ոստիկանապետ ասել է թող պատմեն կօգնեմ, նշանակում է ինքը սարքելը։
Պետրոս Մահերյանն ասում է, որ հաստատ չգիտե, թե որքանով են Իգիթյաններն առնչվում իր որդու սպանությանը։
Ես չեմ բացառում, որ իրանք ինչ որ մի մասնիկով կան այս գործում։ Հա, խոսքը Իգիթյանի մասին է։ Եթե կասկածում էին, բա փաստեր ու՞ր այդ մարդկանց։ Ինչի է գործը սարկում այդ մարդու գլխում, հարց առաջանում։
Գրիգոր Իգիթյանը, ով նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի պնդմամբ հարցաքննվել է փող ոստիկանապետ Գևորգ Մահերյանի գործով, չցանկացավ այդ հարցի շուրջ զրուցել մեզ հետ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից այսօր հաստատեցին, որ 6 տարի առաջ սպանված փող ոստիկանապետ Գևորգ Մահերյանի գործի նյութերով պաշտոնատար անձանց կողմից պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու դեպքի արդիվ մարտին հարուցված նոր քրեական գործն իրենց վարույթում է։ Գերատեսչությունից ոչ հերքեցին, ոչ էլ հաստատեցին, որ նոր քրեական գործով ոստիկանության ներկա ու նախկին պաշտոնյաներ են հարցաքննվել։ Նախաքննության շրջանակներում մանրամասներ չեն հրապարակում, ասացին ԱԱՑ-ից։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ծրագրի այս հատվածում միջազգային ուշագրավ իրադարձություններին անդրադառնանք։ 3 Բավարիայում գումարվել է մեծ յոթնյակի երկօրյա գագաթնաժողովը, որի օրակարգում առանցքային խնդիրներից մեկը Ուկրաինայի ճգնաժամն է և դրա համատեքստում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները։ Մեծ յոթնյակի կազմում են Միացյալ Նահանգները, Կանադան, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Իտալիան, Գերմանիան և Ճապոնիան։ Հիշեցնենք, նախքան Ուկրաինական ճգնաժամը մոլորակի առաջատար դերությունների կազմում էր նաև Ռուսաստանը, որն անցյալ տարի արտաքսվել է Ղրիմը բռնակցելուց հետո։ Արմեն Քոլոյանն է հաղորդում։
Էլմաու բավարական ամրոցում գումարված մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովը ավարտվեց, ինչպես և ենթադրվում էր, Ռուսաստանին հասցեագրված խիստ քննադատությամբ, որը տեղ է գտել ամփոփիչ հռչակագրում։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը քիչ առաջ ասուլիսում հայտնել է, որ պատժամիջոցներն ուղղակի կապ ունեն Մինսկյան գործընթացի հետ։
Wir verurteilen einvernehmlich die völkerrechtswidrige Annexion der Krim. Wir sagen, dass der Konflikt im Südosten der Ukraine nur politisch gelöst werden kann.
Մենք միաձայն դատապարտում ենք Ղրիմի բռնակցումը։ Մենք համոզված ենք, որ Ուկրաինայի հարավարևելքում հակամարտությունը կարելի է կարգավորել միայն Մինսկի համաձայնագրի կատարմամբ։ Մենք պատրաստ ենք հարկեղած դեպքում նոր պատժամիջոցներ կիրառել, սակայն համոզված ենք, որ անհրաժեշտ է առաջ տանել Մինսկի քաղաքական գործընթացը, ասել է Մերկելը։
Aber wir sind der Meinung, dass wir alles darauf setzen wollen, den politischen Prozess von Minsk voranzubringen։
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Donald Tusk-ը բավարական ամրոցում ասել է, որ բոլորը կգերադասեին, որ Ռուսաստանն էլ ներկա լիներ գագաթնաժողովին, որ գոյություն ունենար ոչ թե մեծ յոթնյակ, այլ ութնյակ.
All of us would prefer to have Russia around the G7 table. In fact, G8. That is why Russia was invited in the 90s.
Դրա համար էլ 90-ականներին հրավիրվել է Ռուսաստանը, սակայն մեր խումբը կազմվել է ոչ միայն քաղաքական կամ տնտեսական շահերի շուրջ, դա նույն արժեքները դավանողների միություն է, այդ է պատճառը, որ Ռուսաստանը հիմա այստեղ չէ եւ չի հրավիրվի, քանի դեռ շարունակում է ագրեսիվ քաղաքականությունը Ուկրաինայի եւ մնացած հարևանների նկատմամբ, ասել է Տուսկը։ Մեծ յոթնյակը հաստատել է, որ Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները կմնան ուժի մեջ, քանի դեռ Ռուսաստանը չի կատարում Մինսկում կնքված համաձայնագիրը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման եւ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հանդիպել են գագաթնաժողովից առաջ։ Հանդիպումից հետո կանցլերն ասել է, որ պատժամիջոցները հնարավոր կլինի մեղմել կամ չեղյալ հայտարարել, միայն այն դեպքում, եթե վերանան խնդիրները, որոնք ստիպել են յոթնյակին սահմանել դրանք։ Մերկելն ասել է, որ գագաթնաժողովը Ռուսաստանին հղելու է հստակ ուղերձ, առ այն, որ յոթնյակն ունի միացյալ դիրքորոշում։ Խոսելով Գերմանա-ամերիկյան կապերի մասին, կանցլերն ասել է, որ չնայած որոշակի տարաձայնություններին, Ամերիկան Գերմանիայի բարեկամն է եւ գործընկերը։
Amerika sind die Vereinigten Staaten von Amerika unser Freund, unser Partner.
Մենք ուզում ենք համագործակցել, որովհետև նույն արժեքներն ենք կիսում, ասել է Մերկելը։
Schloss Elmlo, we're going to discuss our shared future. A global economy that creates jobs and opportunity, maintaining a strong and prosperous European Union, standing up to Russian aggression in Ukraine.
Էլմաու ամրոցում մենք քննարկելու ենք մեր ընդհանուր ապագան, Եվրամիության համար նոր աշխատատեղեր, հզորություն եւ բարգավաճում ապահովող Ատլանտյան տնտեսական համագործակցությունը, Ուկրաինայում Ռուսաստանի ագրեսիան, ծարահեղությունն ու կլիմայի փոփոխությունը, ասել է Բարակ Օբաման։ Սպիտակտան խոսնակ Ջոշ Էրնստն ասել է, որ Մերկելի եւ Օբամայի 45 րոպեանոց զրույցի կեսը նվիրված էր Ուկրաինային։
Russia has essentially thumbed their nose at the commitments that they made.
Ռուսները փաստորեն թքել են Մինսկի համաձայնագրով իրենց իսկ ստանձնած բոլոր պարտավորությունների վրա, եւ հենց դրա հետևանքով էլ ավելի են մեկուսացվում ու տնտեսական կորուստներ են կրում, ասել է Էրնստը։ Ռուսական կողմը իհարկե դառնացած է գագաթնաժողովին ներկա չլինելու հանգամանքից։ Մեկնաբանություններում նկատվում են ոչ միայն դատապարտող, այլև հեգնական երանգներ։
Сейчас вот проходит саммит так называемой семёрки, наверное, хотелось к этому саммиту предельно обострить ситуацию.
Հիմա այսպես կոչված մեծ յոթնյակի հավաքն է, Կիևն ամեն ինչ արել է, որ իրավիճակը սրի հիշելով յոթնյակի ղեկավարների խոստումը, որ պատժամիջոցները կպահպանվեն, եթե Մինսկյան համաձայնությունները չկատարվեն։ Գիտեք, այդ հանգամանքը ուկրաինացիների համար կարծես խաղակարտից ջոկեր է։ Մենք ուկրաինացիներս ամեն բան կանենք, որ Մինսկյան համաձայնությունը տապալվի, բայց դրանից տուժի Ռուսաստանը, որովհետև պատժամիջոցները կպահպանվեն, ասել է Լավրովը։
То есть это, понимаете, такой очень джокер в руках украинской власти, мы, украинцы, будем саботировать выполнение минских договоренностей, а страдать за это будет Россия, потому что санкции против России никто не будет снимать.
Նրա համոզմամբ պատժամիջոցների պահպանումը կապելով միայն ռուսական կողմից Մինսկյան փաստաթուղթը կատարելու հետ, արևմուտքը Ուկրաինայի կառավարության պատանդն է դառնում։
Սկանդալային բացահայտումներն ու աղմուկը չեն դադարում FIFA-ի շուրջ։ Եթե աշխարհի առաջնությունը 2018 թվականին Ռուսաստանում, իսկ 22-ին Կատարում անցկացնելու վերաբերյալ FIFA-ի կայացրած որոշման հարցում կոռուպցիոն փաստեր հայտնաբերվեն, ապա այդ երկրները կարող են զրկվել առաջնությունն իրենց տարածքում անցկացնելու իրավունքից։ Արդեն իսկ FIFA-ի մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են ձերբակալվել աշխարհի առաջնությունները հյուրընկալող պետությունների ընտրության ժամանակ ընդհանուր առմամբ 100 միլիոն դոլարի կաշառք ստանալու կասկածանքով։ Ֆուտբոլային սկանդալի մանրամասները Հրաչ Մելքումյանի ռեպորտաժում։
FIFA-ի բարձրաստիճան պաշտոնյան ասել է, որ Ռուսաստանը եւ Քաթարը կարող են զրկվել 2018 եւ 2022 թվականների աշխարհի ֆուտբոլի առաջնությունները իրենց մոտ անցկացնելու իրավունքից, եթե նրանց օկտին կայացված որոշումներում կոռուպցիոն փաստեր հայտնաբերվեն։ Սա առաջին անգամն է, որ կասկածի տակ է դրվում այդ երկրներում ֆուտբոլի առաջնությունները անցկացնելու արդեն ընդունված որոշումները։ Առաջին անգամ այն հնչեցրեց FIFA-ի աուդիտի եւ վերահսկողության հանձնաժողովի ղեկավար Դոմենիկո Սկալան։ Նա այս մասին խոսել է Կիրակի օրը շվեցարական Sonntag Zeitung թերթի հարցազրույցում, միաժամանակ նշելով, որ առայժմ նման փաստեր չեն հայտնաբերվել։ FIFA-ի կոռուպցիոն սկանդալը պայթեց այդ կազմակերպության նախագահի ընտրության նախաշեմին։ Զեբ Բլատերը ճիշտ է վերընտրվեց, բայց վերընտրվելուց հետո հայտարարեց, թե հրաժարական է տալու։
Շվեցարիայում ձերբակալվեցին FIFA-ի 7 պաշտոնյաններ, որոնք կասկածվում են կաշառարարության մեջ։ Գործում ներգրաված են FIFA-ի 14 պաշտոնյաններ։ Հետաքննության ընթացքում կոռուպցիոն աղմակահարույց ռիսկեր են բացահայտվում։ Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը 2010 թվականի աշխարհի առաջնությունը իր մոտ անցկացնելու նախաշեմին 10 միլիոն դոլարի փոխանցում է կատարել Հյուսիսային Ամերիկայի, Կենտրոնական Ամերիկայի և Կարիբյան երկրների ֆուտբոլի կոնֆեդերացիային։ Կասկածվում է, որ փոխանցում կաշարքեր, որպեսզի քվեարկության ժամանակ գումարը ստացած FIFA-ի բարձրաստիճան պաշտոնյաները կողմ քվեարկեն առաջնությունը Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում անցկացնելուն։ Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը 10 միլիոն դոլար փոխանցելու փաստը չի հերքում, բայց պնդում է, որ դա կաշարք չէր։ Օրերս Իռլանդիային փաստը թղթեր հրապարակվեցին, որոնք ապացուցում են, որ Իռլանդիայի ֆուտբոլի ընկերակցությունը 2010-ին 5 միլիոն եվրո է ստացել FIFA-ից և ևս 400,000 եվրո Իռլանդիայի ֆուտբոլի ընկերակցության ռեգիոնալ կենտրոնների համար։ Կասկածվում է, որ 2010-ի հունվարին ձևակերպած փոխանցումը արվել է որպես Ֆրանսիայի հետ խաղի ժամանակ անարդարության փոխհատուցում։ Այն ժամանակ 2009-ի աշնանը ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության անցումային վճռորոշ խաղում Թիերի Անրին ձեռքով մշակելով գնդակը խփեց ֆրանսիացիների հաղթական գոլը։ Իռլանդիան պահանջել էր վերանայել խաղը, FIFA-ն մերժել էր, որից հետո Իռլանդիայի ֆուտբոլի ընկերակցությունը հայտարարել էր, թե կդիմի սպորտի արբիտրաժային դատարան։ Իռլանդիայի ֆուտբոլի ընկերակցության հրապարակած փաստաթղթերը ցույց են տալիս, որ FIFA-ի հետ բանակցություններ են տեղի ունեցել այդ խնդիրը կարգավորելու նպատակով։ Առաջին հանդիպանը որոշվել է, որ բանակցությունները չպետք է հրապարակային լինեն, իսկ 2010-ի հունվարին FIFA-ն 5 միլիոն եվրո է առաջարկել Իռլանդիայի ֆուտբոլի ընկերակցությանը։ Իռլանդիայի ֆուտբոլի ընկերակցության նախագահ Ջոն Դիլեյնին Իռլանդիայի հանրային ռադիոյի RTE-ի հարցազրույցում հաստատեց, որ 5 միլիոն եվրոն ստացել են իր և FIFA-ի նախագահ Զեփ Բլատերի հանդիպումից հետո։ Մենք համաձայնության եկանք։ Դա 5 շաբթի էր, իսկ 2 շաբթի համաձայնագիրը ստորագրվեց, որը շատ լավ համաձայնագիր էր Իռլանդիայի ֆուտբոլի ընկերակցության համար և շատ օրինական, ասել է Իռլանդիայի ֆուտբոլի ընկերակցության ղեկավարը, նշելով, որ անձնավորություններին վերաբերող հարցերում ինքը պարտավոր է գաղտնապահություն պահպանել։
Եվ ծրագրի վերջում վերադառնանք նորից Հայաստան, իսկ ավելի ստույգ Լոռու մարզի Անտարաշեն գյուղ։ Կյանքն այստեղ դժվար է և երեխաների, և տարեցների համար։ Գյուղում ոչ դպրոց կա, ոչ էլ զբաղմունք։ Գյուղացիների կենցաղային զրկանքների և սոցիալական անթիվ ու անհամար խնդիրների մասին բողոքներն էլ համայնքի ղեկավարությանը այդպես էլ չեն հասնում։ Նարե Ստեփանյանն է այցելել մոռացված այս գյուղը։ Լոռու մարզի Անտարաշեն գյուղի 9-ամյա բնակիչ Էդուարդը կարոտով է հիշում քաղաքի իր առօրյան, երբ դպրոցից հետո գնում էր անգլերենի, հետո շախմատի, լողի, նկարչության և կարատեի։ Վանաձորից 17 կիլոմետր հեռու գտնվող գյուղում Էդուարդի օրը միանգամայն այլ կերպ է անցնում։
Դաս եմ անում, գումն եմ եդևում, խոտ եմ լցնում, փետեր ջարդեմ։
Տղայի ընտանիքը 1 տարի առաջ է Վանաձորից Անտարաշեն տեղափոխվել։ Էդուարդը չի հարմարվում գյուղի պայմաններին, ասում է, քաղաքի նման չէ։
Կարուսելներ, ֆուտբոլի դաշտ, քանդներ շատերն էին։ Օրինակ այստեղ մի խանութն ունենք, բայց քիչ բան է։
Փոքրիկը ստիպված է 3 կիլոմետր ոտքով կամ էլ հեծանիվով անցնել հարևան Լերմոնտովո գյուղից իր սիրած քաղցրավենիքը գնելու համար։ Էդուարդի հայրը Սարգիս Բեկչյանը ազատության հետ զրույցում ասում է, երեխաների ապագան գյուղում չի տեսնում, ամեն ինչ անելու է կրկին քաղաք տեղափոխվելու համար։
Ոչ մի բան չկանչեմ։ Ոչ ասենք երեխանց զբաղվել, հունից աղամարը չպետք է անեմ, ոչ պարապում, ոչ մի բան, ոչինչ չկա։
200-ից ավելի բնակիչ ունեցող գյուղում ոչ խանութ կա, ոչ տրանսպորտ, անգամ դպրոց ու մանկապարտեզ չկա։ Անտարաշենցիներն իրենք իրենց հաճախ են համեմատում անմարդաբնակ կղզի ընկած Ռոբինզոն Կրուզոյի հետ։
Ոչ մի բան չկա, ոչ մի հարմարություն չկա, ուղղակի գյուղա, ես նմանացնում եմ Ռոբինզոն Կրուզոյի ապրելակերպին, այդ ապրելակերպը եք ապրում, կտրված տեղը, ուղղակի անտառի մեջ է, համատառի մեջ է դրավար, համ էլ հարմարությունները չկա,
Ի տարբերություն երեխաների, տարեցները օրը հետաքրքիր անցկացնելու մասին վաղուց չեն էլ մտածում, շատ ավելի հրատապ խնդիրներ ունեն։ Թոշակ նստանալուն պես ստիպած են 1 ամսվա առևտուր անել, այլապես պիտի խանութ գնալու համար 2-3 կիլոմետր ոտքով քայլեն, հետո էլ տոպրակները սայլակով գյուղից գյուղ բերեն։ Անտարաշենի բնակիչ Հրաչի Կանանյանն անկեղծանում է, իրենց շատ բաներից են զրկում, անգամ հարազատներին չեն այցելում։
Քիչ մեզ զսպելով երիկմա, բայց հանկարծ եթե մի բարեկամի այցելեն կամ ինչ-որ քրիկի կանչեն, գրացենք միամս։
Անտարաշենում 25 դպրոցական երեխա կա, բոլորն էլ ստիպված Հարևան Լերմոնտովո գյուղի դպրոցն են հաճախում։ Գյուղապետ Ռաֆիկ Խարակյանը հպարտությամբ նշում է, որ իր ընտրվելուց հետո շուրջ 1 տարի է երեխաներին դպրոց փոխադրող ավտոբուս է հատկացրել։ Ձմրանն էլ առատ տեղումների ժամանակ ճանապարհներն է մաքրում։ Սրանից բացի այլ բան գյուղի համար հնարավոր չէ անել, ասում է գյուղապետը, ընդգծելով գյուղապետարանի բյուջեն ընդամենը 3.5 միլիոն դրամ է, ինչը հազիվ 5 աշխատակիցների աշխատավարձին է բավականացնում։ Խարակյանը խոստովանում է, այսպես սի պայմաններում գյուղում բնակվողների թիվը տարեց տարի նվազում է։
Այսինքն, այս գյուղը ոչ մի աշխատանքի, ոչ մի բան չկա։ Ներկայացան մեր ԳՄ-ը հիմի մոտորապես, եթե ասենք 60 հոգիա, հալա ծոշնի կեսը գնացած են, այդ տղամարդիկ։ Կանայքն է մնացել, չգիտեն հողով զբաղվում են։ Մի կեպ հողով զբաղվում են, որ մի կեպ կայանան իրանց գործունեությունը պաշտպանեն։
Մարզային իշխանություններն էլ իրենց հերթին ասում են, թե դպրոցում մանկապարտեզ կառուցելու համար մեծ գումարներ են անհրաժեշտ։ Անտարաշենի նման փոքր գյուղերում դրանց վրա գումար ծախսելը իշխանությունները դեռ նպատակահարմար չեն համարում։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա թողարկումը, ուղիղ ժամը 8-ին ազատություն.am կայքեջում դիտեք Ազատություն TV լրատվական կենտրոնի թողարկումը, իսկ այս ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։ Հաջողություն։